Campus FM je prezenta Ġabu Bidla. Program bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta.
Del Joe Borch, jekk ma ħabitek, Professur Joe Perotta nsed nukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Ġabu Bidla. Aħna f'din is-sensiela sissa ddiskutejna affarijiet varji ħafna mhux xulxin, diskutejna pereżempju personaġġi kbar u diskutejna invenzjonijiet importanti, diskutejna movimenti. Illum ħan niddiskuti suġġett li forsi mal-ewwel daqqa tajn dak li jkun. Jom forsi ma l-ewwel daqgħa ta' widna ngħidu jew slajk kun qed isimma na fuq ir-radio qed ifhem.
X'en astrattu.
Da kif jidħol. Ħan niddiskutu x'bidla għamlet il-matematika. U biex niddiskutu da' suġġett għandna lill-professur Joseph Lawri.
Li ma jgħodx fuq subeħ?
Imma llum kulħadd jgħod bil-magni, naħseb dik waħda mill-bidliet li sar Joseph.
Insomma,
m'għadniex nogħmel.
Nasru għalih
forsi. Bil-mod, bil-mod. Ejja nibdew, kieku kelli ngħidlek inti tgħallem il-matematika. Issa, kieku kellek tagħti risposta ġenerali ħafna. Mill-matematika u minn ajra. Id-dinja tkun l-istess għax għandna kienu jgħidu meta konna studenti, l-istudenti kattivi kienu jgħidu l-professur tal-filosofija ta' qabilna x'kienu li la filosofija la xjenza. Li kon kwale senza kwale, il-mondu rimane tal-e kwale. Tista' tgħidlek fuq il-matematika.
Law rid kieku ma kienx il-matematika, kieku ma ħeġ din nitkellmu, qegħdin nitkellmu ma mhux sa jisimgħuna fuq ir-radio. Kieku ma ġejniex bil-karozza, ġara bil-mixi, jekk se fis bl-aeroplan dal-aħħar. Kienu kollok jew taqdef jew xi ħaġa ġifieri t-teknoloġija kollha li għandna madara fl-aħħar mill-aħħar tiddependi fuq il-matematika. Ġifieri tibdiliet żgur imma hija neħles naqra biex neħles huwa xi ħaġa li forsi inqas attrajenti għal minn kull qed jisma' għax mhux xi ħaġa li mmissuha, hija xi ħaġa pjuttost filosofika kif semmejt inti. Il-matematika sib jiena l-ewwel qabel kollox influwenzat kif naħsbu u kif naraw lil nfusna. Il-matematika il-bniedem beda jagħmel matematika u mhux biss jgħod wieħed tnejn tliet, aħna matematika anke naqra sofistikata għal dak iż-żmien bħal Babylonians, qabel ma beda jiffilosofizza probabbilment. Ċertament li filosofija, il-matematika dejjem kienet laboratorju importanti. Platun li kien jemmen li l-linji l-punot u hekk dak li aħna nistudjaw l-iskola jeżistu. Iżda biex xi ħaġa ta' kafkaf ġifieri għax inti tista' tqis jgħidlek linja x'inhija, linja għandha direzzjoni imma m'għandix ħxuna, għandha tul m'għandix ħxuna.
Għandha bidu għandha tim.
Imma jekk m'għandix ħxuna kif tara? Min qatra linja. Punt ġifieri għandha pożizzjoni u m'għandix dimensjoni, punt ħadd ma raħ. Allura kif dawn l-affarijiet nafu li jeżistu? Għax huma astratti ma jiġifieri għandna aċċess għal affarijiet li mhumiex konkreti, affarijiet li huma astratti, u bena ħafna filosofija Platun fuqha kien jemmen li dawn l-affarijiet jeżistu. Din l-istorja baqgħet għaddejja u għad għaddejja sal-lum.
Ma ejn ifqgħux diġà affarijiet interessanti, jiġifieri jiena mhix dilettant wis tal-matematika. Ma naf li wieħed u wieħed jagħmlu tnejn u affarijiet oħrek naf.
Studjajt fil-fond ġew.
Taf li oġġett wieħed ma oġġett wieħed jagħmlu żewġ oġġetti. Ma wieħed u wieħed jagħmlu tnejn, x'inhu wieħed? X'inhu tnejn?
Issa kidi
dawn il-problemi jiġu dawn il-problemi li ħallu dawn il-filosofi. Għax jiena nistantik ħafna eżempji ta' żewġ affarijiet, għawa kandi żewġ affarijiet, għawa kandi żewġ xwi, għawa kandi żewġ daka, dawk eżempji ta' affarijiet li għandhom il-proprjetà tnejn. Ma x'inhi il-proprjetà tnejn? U m'hemmx risposta.
Għandha proprjetà tnejn?
Ara, għaw assjomi modern l-lum li jużaw, t-nejn hija dak li ġi wara l-wieħed.
Qabel it-tlieta.
U l-wieħed dak li ġi qabel iż-żero, żero li huwa għalih niddefinju hekk. Tibda minn xi ħaġa li tiddefinija bla
allura żero
taċċetta. Tibda bih tista'. per esempio, questo matematico famous, Kronecker, che mi ha detto li alla holo il ma che ci sia meno falla necessariamente, ma che ci sia alla holo il numero 1, 2, 3, 4, daka, o l'ohra anche lo c'è il binidem, a gente ti sta tibida min dawk. Tajt, you take them for granted. Tajt, dawk jeżistu. Mussan qot nistaqsi, jeżistu xie u lewa li xie u xie fissru. Ma minn hemmhekk imbagħad nibni l-oħrajn, matematika l-oħra. Marru iktar lura, ma kinux kontent li tibda minn hemm.
Zero ġifieri.
Li tibda mill-wieħed, tnejn, tlieta, erba, ħamsa. Ridna nibdew xi ħaġa, qarb wieħed minnhom biss li mbagħad nagħmlu l-wieħed, tnejn, tlieta, l-erba, l-ħamsa. U għada miex rizolta 100%. Tantu veru, illum il-filosofija tal-matematika għandha range. Minn żmien Platon, ġifieri, jqataw il-Platonisti, ġifieri, li jemmnu li daw l-affarijiet jeżistu. U aħna qegħdin niskopruhom u qegħdin niskopru l-proprjetajiet tagħhom. Fl-estremi tal-oħra, hemm dawk isejħu fictionalists, jgħidu l-isma daw ma jeżistux. Ma
dawn ma jeżistux
il-numri, il-numri, l-linji, triangoli u hekk, imma huma utli biex nippruvaw nifhmu n-natura. Bella ejja nużawhom ma rridux ngħidu li jeżistu, jiġri estremità sa estremità oħra. Bejniethom bejn dak il-baħar li jaqsam hemm filosofiji kontra xulxin favur xulxin, jiġri hemm filosofiji li l-matematika tiddependi fuq loġika anke dika kellha difetti, hemm il-matematika hija loba. Simboli li ma jfixru, ma mhux neċessarjament ifissru xi ħaġa, bħalloba ċess, ifalloba ċess. Ir-re x'inhuwa. Xi fisser?
Simbolu?
Xi fisser ir-re? Ċess bord għaliex hija jgħid bajt mhux dan bajten. Għax hekk hija l-logħba. Imma il-misteru huwa u għalhekk anke di tal-formalizmu hemm min jiddubita, ċess hija logħba interessanti, imma m'hemmx mossi fiċ-ċess li tajt b'din il-mossa nista' nifhem kif intajjar aeroplan. Jew b'din il-mossa nista' nifhem għaliex dak il-fenomenu jiġri. Imma l-matematika jekk tħares li għabis bħala logħba formali, il-misteru li jibqa' hija ma din il-logħba formali. Għaliex hija daqshekk utli u daqshekk hija mera ta' xiġri fin-natura. Għaliex nisbħal Galileo kienu qalu l-liġijiet tan-natura miktubin bil-matematika. Jekk il-matematika jum ma teżistix jew hija biss logħba formali li ma jfissru xejn, kumbinazzjoni. Wieħed
fil-intendi meta qal jinkitbu bil-regoli
tal-lingwa tal-matematika.
U qed ifisser kif il-bniedem jiktibhom.
Eżatt, dik waħda, dik oħra. Hemm min jgħid le aħna naraw l-affarijiet in-natura li tider li tobdi r-regolamenti tal-matematika għax moħħna jaf jara f'dawk l-affarijiet. Moħna jaf jara fejn simetrija, per eżempju, fejn ċertu patterns. Alla, la narfu dawk biss u dawk huma kollha nistgħu nattakkawhom bil-matematika, alla naturalment qegħdin naħsbu lin-natura kollha matematika. Jifri min jirraġuna ġifieri le, ma f'affarijiet oħrajn, laqas biss ninnutawhom illi m'hommiex diskussjonijiet ma jispiċċawx, interessanti ħafna kodba sħaj jinkitbu fuq.
Inti għad fil-bidu ġew, meta semmejna wieħed u wieħed jagħmlu tnejn. U għaxinu ma tnejn, it-tnejn għadu ma żewġ oġġetti, huma x'huma l-oġġetti. Issa dak jekk tara wieħed u wieħed jagħmlu tnejn qed narawhom it-tnejn. Allura ix-xejn, iż-żero, kif jista' jidħol bħala kunċett? U min daħlu dal-kunċett?
Iż-żero, iż-żero, mela, iż-żero bħala simbolu utli, daħluh il-Hindus. Mbagħad l-Arab u daħal meta bdejna niktbu n-numri kif niktbuhom illum. Għaliex ara, illum aħna.
Jiġri qabel il-Hindus ma kienx hemm.
Ma kienx hemm issa kien hemm nies li dak ma li jeżisti x-xejn iż-żero x'i ħaġa, imma li jkollok simbolu għandaka ma kienx tidher importanti. Għaliex hija importanti ħafna.
Niskużi, ma qabel għal punt di vista ta' storja. Inta daħluk il-Hindus, mbagħad żviluppu ħall-Arab.
Eh, mbagħad l-Arab ġifieri aħna Arab numerals nużaw ġifieri mhux ir-Rumani. Għax inti ħares li hekk, aħna nistgħu nikdbu kull numru kbir kemm huwa kbir, nużaw disa' simboli. Wieħed 2, 3, 4, 5, 9 u 0. Kif irnexxinna nagħmlu? Għax jekk tuħ n-numru 3 pereżempju, jekk inti n-numru 3 jiġi fl-aħħar, dak ifisser 3. Jekk jiġi qabel tal-aħħar, dak ifisser 30. Ikiġi qabel ta' qabel tal-aħħar, jiġri dak jiġri tlet bija. Sa tagħmel inti biex turi illi mhuwiex fl-aħħar. Il-numru tiegħek jekk niktibulek tgħid li tlieta, le li taqbux qed fl-aħħar, għandna billek żero. U jiġi 30. Jew nagħmellek żewġ żerijiet u jiġi dak il-place value system, jiġri l-valur tal-numru skont il-post, mhux biskont is-simbolu. U permess ta' hekk li sarubu numri kbar, sarubu peżew miljun, biżejjed ikollok seba' possibilitajiet, seba' locations. U computer jagħmel l-istess ħaġa, ma' bażikament juża 0 u 1.
Se dik niġu għalih għax imma.
Jiġu naqritwa l-numri imma xorta.
Ma pereżempju għax isna rġajna ġejna b'din, meta kienu jibbuhom il-Latini n-numri. Li kienu jikbu littri, kienu jikunu twal ma jispiċċaw għad.
Punto, aħna taħna għatan ma jitwalu, ma jitwalux bl-istess rata. Ejja nieħdu sistema rumana iktar primittiva. Ejja nieħdu illi n-numru jinqedhom it-telling, ġifieri tagħmel wieħed, tnejn, tagħmel marka. Ejja nagħmlu hekk ġifieri, jiena għadu m'għandniex l-X u l-V hekk. Mela jiena biex nikteb in-numru 1 million, irrid miljun marka. Rrit karta kbira, mux ħazza.
Jow
ħajt. Imma, ħajċi, imma.
Ma metaj kuna mit-peristan mija pa?
Ija, zgur. Insomma, ti tammel impact assessment għabel forsi.
Illu ma diċ,
illu ma diċ, eħ, ħiddi, kamala, mela, dal-eħdina, idu ma tanċ. Mela, ċivri, tittuża miljon simbolu. Orat, għal-Romani, mux daqsek, għax kellhom X, M, imma xorta meta numri jikbru, rridu jivvintaw simboli ġodda, aħna l-għun qed m'hemmx għalfejn ivvintaw simboli ġodda. B'dawk ngħaddu. U biex tikteb miljun kull ma trid, tlet 0 u wieħed, seba, u tista' tibqa' sejjer X sa 9 miljuni, 999,999. U mbagħad wara dak in-numri kollha, u mbagħad iżżid post ieħor, jiġri jikbru. Jitwalu il-numri tagħna, imma ma jitwalux bl-istess rata, jitwalu
skala. Kważi matematiku jiena x'ma tax twalt.
Jitwalu skala logaritmika, ġifieri.
Logaritmika x'i fisser.
Ġieli nisimgħu żdied ta' exponentially xi ħaġa, ġieli żdied ġifieri, ħadd ma jkun jaf x'qed jgħid ġifieri, ma jgħiduha. Il-kontra
se jsa żdied
ħafna. Logaritmika hija l-kontra ta' exponential. Hija żieda li hija bil-mod. Jiġifieri inti biex miljun tmur għal 10 miljuni, kemm iżżid pożizzjoni waħda.
Fuq il-karta ma biex minn miljun tmur għal 10 miljuni jekk ikunu flux.
Imma il-kitba taħ hekk.
Jiġifieri jisuk il-bniedem hemm. Isu hemm xi ħaġa fina l-mod kif il-moħħ huwa wired biex aħna nagħmlu dis-sistema u mhux sistema
oħra. Hekk ma twulidniex nafu għad is-sistema. Damu ħafna snin. U meta fl-Ewropa provaw idaħluha kien hemm reżistenza rridu sistemi.
Sistema
tan-numri. Għaliex it-tendenza hija li ħażina kemm ħażina s-sistema li għandek tippreferi ma toqgħodx tbiddel.
Jekk kienu għadhom jużaw is-sistema tar-Rumani.
Ir-Rumani ma nafx eżattament kienu, ma kellhom sistemi ġifieri xedul ma kinux effiċjenti bħal place value. Ma twulidniex nafuha. Fil-fatt di interessanti u koll għal it-talim tal-matematika. Emmin jargumenta li aħna l-koll kien maħna pjuttost matematiċi, kullħat jista' jitgħallem il-matematika, il-studenti ġili ngħidulhom jekk tidu taraw grupp ta' nies jgħoddu bla ma jirreleġġaw mhux diskow u tarhom jaqbżu kollha fl-istess ħin. Jekk tara wieħed minnhom qiegħed jaqbeż mhux bħal l-oħrajn, jiġri out of rhythm tajt isma' da x'għandu għandu xi ħaġa. Leibniz kien qal li l-matematika hija l-pjaċir li r-ruħ tieħu meta tisma' il-mużika hija l-pjaċir li r-ruħ tieħu meta tott b'nhar ma taflek tott. Jiġifieri tista' targumenta li aħna l-kol għandna l-matematika ġofina, mbagħad hemm argumenti oħrajn. Illi aħna l-evoluzzjoni evolvitna sa ċertu punt li kien essenzjali għal survival. Imma affarijiet ta' matematika waqfet kmini ħafna. Tantu veru biex nitalmu l-matematika, ikunna morru l-iskola. Aħna mill-eżempju bil-lingwa. Tfal ta' snara, li ixinija l-pajis li għajxu fih lingwa t'ila u ek, jitalmu automatikament, jisamaw l-għom misru jitkelmu, jitalmu l-lingwa. Memxa fejta bħadu skola, we are hardwired biex nitalmu nitkelmu. Emma we're not hardwired biex nitalmu nikdbu. Kidba ja teknoloġija. Li ġiet iktar tard, li m'għaddix żmien biżejjed biex nevolvu li nistgħu nikdbu, għalhekk kont nirbotuhom l-iskola biex jitalmu jikdbu. Issa il-matematika hemm min jirraġuna, l-matematika fiha nifisha hija tqila għaliex m'aħniex hardwired biżejjed għalha u l-iktar li jinqalgħu dawna u ġsaw esperimenti. Esperimenti fejn wieħed mill-iktar aspetti ġifieri matematiċi li donna m'aħniex kapaċi napprezzaw u fejn jidħol riskju u jidħol probabilità. Allora saru ħafna studji li huma psikoloġiċi u matematiċi fl-istess ħin fejn tuhom għażla bejn din is-sitwazzjoni u din is-sitwazzjoni u tara jażlux l-iktar waħda li hija probabbli li inti ma tmutx pereżempju jew li inti tuħu profitti jew xi ħaġa hekk u jittieħdu ħafna żbalji. Ġieri aħniex hardwired matematikament, iva.
Kieku kellha saqsik ġew, fil-esperjenza ta' kuljum tagħna bnedmin. Tista' issemmi li waħda mill-affarijiet komuni ħafna lina, però ħadd minnhom ma jagħti każ li għandha x'taqsam mal-matematika. Fejn ta' kuljum qed
nitkellem.
Biex inpoġġu l-kuntest, eh?
Il-numri waħda minnu.
Ma ħalli n-numri,
għara għandek xie. L-wek, xi ħaġa li nkunu qegħdin nagħmlu f'moħħna radika, evolvejna biżejjed, meta nimxu. Meta nżommu l-bilanċ. Moħħna kuq qed jagħmel ħafna kalkuli biex ma naqgħux. Għal-enġinier
li. Matematika.
Għal-enġinier ġifieri li ddiżinja annimali jew oġġett li jimxu fuq żewġ saqaj hija
nightmare.
Probabbilment inġinier ma kienx jiġi f'moħħu li jagħmel għax ma nagħti li hija effiċjenti. Fis-sens li l-bilanċ u l-kontrol system huwa dak li jiġri inti għajnejk tinduna li sa taqa. Tibgħat messaġġi l-moħħ u l-moħħ jiġalek tiċċaqlaqna ħora, ma jiġri immedjatament qas nindunaw. Jiġri moħħna inkollu qed jagħmel ċerti kalkoli. Imma meta tiġi biex dawk il-kalkoli toqgħod tiktibhom, rimutiju. Għaratik eżempju, jekk per eżempju Drago Snooker jilab ma matematiku li jaf eżattament meta żewġ bucċi jaħbtu l-angolu li jirriflettu kollu u l-veloċità. Imma qatt ma lab Snooker, Drago se jirbaħlu. Hija ma istintivament ġohieħ l-snooker player
qed
jagħmel dak il-kalkulu. Imma dak li jaf jagħmel dak il-kalkulu ma jafx jagħmel. Meta tara footballer u jiskorja bil-bozz u l-ballun idur. Dik hemm ħafna matematika għaliex qed idur, ma ħadd minnhom ma jaf eżattament x'qed jagħmel. Il-matematiċi jippruvaw jispjegawha, ma matematiċi li jaf jispjegaw ma jafx jagħmilha.
Utelef il-goskolu
taħħu.
Maġina fil-loba jifqu. Jgħidlu s-sa sanamel.
S-sa sanamel.
S-sa sanamel dal-angolu.
Li jgħat jġri ija li għadin jizzvilupaw robots li jgħalabu futbol.
U koll.
Għazgur, emmini għajt.
Forsi ħassu għomen għasmini għajt.
Emmini għajt li eventualment irridu għoman ki jitru fil-World Cup. Robots ikunu ta' mux ġifiri inti t-kontrollom. U kullu autonomi.
Iva ġdita robots interessanti ħafna, ma għabin nġibu robots. Għabin
ġanni kull daba flok najed għol, najt xbicċa matematika.
Meja għabin nġibu robots, ġdita robots interessanti ħafna. U xin semmejt ximminnom li maħniċ wajer duridu nitalmu matematika. Issa jimmi ta' kont l-iskola, aħna konna nikbu 6, per eżempju, jew 6, fil-lajn ta' taħtu konna nikbu 6 oħra, namlu lajn u jiġu 6 u 6. U jiġu 12. Issa ma nafx kif qed jagħmluhom, jagħmluhom ħdejx xulxin.
Tiftaħ li xkod,
maġi. Jemma li xkod,
maġi. Kellim fuq, ġiviri.
Tiftaħ li għarri.
Le, ġiviri, għara, illi l-tfal zar mal-ewel ma tallimomx riċetti, ġiviri, algoritms, jissejħu ġiviri, u algoritms, algoritmi, n-nis li ktali għalaw flus. بشهاجر اللي تتبع الماتماتيكا اليوم الكمبيوتر بروغرام ازدك شغلهم اللي يسيبون لحيار الالغوريزمي بيزولفو بروبليما جدري مي ميش شهاجة طبيت شايت اما اللي يتفال زار ما تعلمهمش ما الأول الالغوريزمي اوتوماتيجي بالكري بالبرو وفريتك تعمل سنس تعمل سنس اللي جعلهم يحسبوا عليش اتيجريك اللي كنت ساتوت 39 بلاس شهاجة فلوك 39 توت 40 وباتنا أسويهت وتمدى الأفريد إما اللي قات ما تصال في البريماريا عشان ميك عشان باتكون سوتارتو قات ما تصال في البريماريا تعلمهم كيف يعملوهم تحت شورشين ويقعدوا إيا propriety ja żbal. L-ewnet dawk l-algoritmi mhux iventhom xi ħadd qatt belqiegħda u qal ara mis-sena dieħla tfal sa nibda nallim ilhom hekk. Le dak ħaġew żviluppati wara mijiet u mijiet ta' snin. Jippruvaw sistema oħra sakemm waslu għall-aħjar sistema. Mela meta niddeċidu daw it-tfal mhux sa nibqgħu nagħlmu minnhom inkun qegħdin ngħidu sma biċċa patrimonju tal-bniedem sa waqfuh. Jirijom kalla sa nittardijaw meta jitalmu. Iġveri, ovvijament, u di torbot, di torbot ma dik il-place value system li għat qabel. Għalix?
Ma so, il-place value system biex anke meta dik li. Forsi daħan issaw għat jumfader ġobor, xun kien il-professur ġobor, u għat nitkellmu għal-professur Joseph Lauri fuq il-matematika. Value system jiġifieri meta ngħidu dawk in-numri kif nafuhom aħna.
Dak in-numri kif nafuhom aħna illi l-valur tagħhom jiddependi fejn ikunu jiġifieri jekk in-numru tlieta jkollha l-wieħed jiġi tlieta, jekk ikun it-tieni wieħed jiġi tletin, jekk tliet wieħed jiġi 300, għalhekk place value l-valur fuq dakha. Imma di biss issa jiena għatilkom semmejt vantaġġ wieħed biss illi tista' miljun flok ma tiktbu b'miljun.
Waħdiet.
Ta' tikdbu b'seba' sinjali. Issa, dik tajjeb, imma kieku mbagħad biex tgħod żewġ numri innaf 3,753 ma' 2 miljuni, eċetera, eċetera. Jekk biex tgħoddhom trid tħodd kollox u tikteb l-ewwel wieħed bis-sinjali, l-tieni wieħed bis-sinjali u mbagħad tgħoddhom kollha, kieku ma kinitx tkun daqshekk ta' valur kbir is-sistema, is-sistema hija qawwija għaliex tibqa żommhom f'dik il-forma kompatta. U tgħoddhom
il-valur ta' kull post.
U tibqa kapaċi tot. U l-unika ħaġa li hemm bżonn taf tot fil-primarja l-unika ħaġa li tfal għandhom jitalmu bl-amment hija kif jgħoddu u kif jimmultiplikaw sa 9 times 9 u 9 plus 9.
9 times 9.
Digit wieħed. Innota meta tinti tagħmel multiplication. Għamil mu tinti marra bla calculator 213 times 174 per eżempju, ma tanċadhom jagħmluha, ora di tajt tagħmilha bil-calculator, imma mmaġena tagħmilha kif konna nagħmluha aħna long multiplication. Tajt li t-table ta' 240, ma nafiex jiena, m'hemmx għalfej tkun tafa. Għax l-ewwel tagħmel times il 4. Mbagħad tagħmel ieħor, l-ieħor. Jiġifieri inti kull ma hemm tkun taf, jiġri disa tables. U dik is-sistema jiġifieri li jibqa' kompatt nuru tista' tibqa' tużah u tagħmel kalkuli bih f'dik il-forma.
Imma jekk illum għandek il-magna, calculator. Xi għal fejn trid tistudja matematika hemm lilek il-magna.
Nibdew l-ewwel net il-magna x'għad trid tibdiha.
Iva, mużjum, ma dak issa bnewa.
Ma jekk.
Ma l-iskola,
jekk issa ninsew kif bnewa, ġifieri jiġi 50 sena oħra jgħidu jħatma ma jaf kif se jibnihom dal-magni. Ġifieri dika diġà hija problema, ġifieri inti qed tippara nies biex ikunu jistgħu jiżviluppaw teknoloġija ġdida. Issa, ma trix ta' saġara. Il-problems it-twal li kienu jtuna fejn kienu kollu kif semmejt tlet digits bi tlet digits u tqgħod sejjer hekk dakha, ma hemmx għalfejn. Imma li inti tkun taf tagħmel ftit, imma fejn l-ewwel net qed titgħallem x'jiġifieri xi ħaġa metodika. Qed tagħmel x'jiġifieri timxi loġika, sistema ta' place value kif taħdem, tkun qed tifhem in-numri il-valur tagħhom u xifissru. Umbaħt tajdilom, mux tajdilom isma, ma nafux namluwom numri gbar, għalla sa' nuzaw kakilej, tajdilom isma, nafu namluwom. Ma dakka xo li laqqa samar ma trittara ħjamel, ġiviri. Allora, ejn użaw il-kalkulator biex mun uqdux namlu numru kbir, multiplikat b'numru kbir. Ema mux għax ma nafx namlu, u naf xqijat jġri. Għalli xum bat, jien għala waffari toħnajn. All right, inti taqra reklam ġiviri dal-bank għet jufrilek self u għallek l-APR. U 3% rata l-equivalent rate per year sa taħroċ calculator kull darba u tamela jukra tiħal tant ħanut ġiviri u jgħidlek naqsu ċertu perċentwali ġiviri etna taffarid bażiċi ta' jiri m'għandux dak li jkun ikun jaf bej wieħed u ieħor kemm sa tonqos oġġett li tqum tant jekk sa tnaqqasha. Naka, jekk jiddependi kollox fuq calculator, x'jiġri, saqara tfal tal-lum. Ara 3 times 2 joħroġu lek x'calculator biex jagħmluha. Qed ngħidlek tfalli deħlin għal-low level, eh?
Ja, mhux hekk ngħidlek.
Ħansaqsik
il-mistoqsija li saqsejtni inti. Jekk 3 times 2 jistgħmel l-calculator, għaliex ma jagħmilx bil-calculator?
Għax ħaf jifgħu.
Mela, imma jekk aħna nibdew. Iri, illi kollox bil-calculator u memx għalfejn, iri, fil-fatt għandhom raġun it-tfal, id-għalek isma, jekk 73 times 94 qed nuża' calculator, għalfejn 3 times tommu nuża' calculator. Allora, ma tridx tesaġara, naħamma ma tridx tesaġara għalora, illi literalment ma nafux noddu jekk ma kollox.
Imma għandha jekk kif titħabat, di esajdu, ma titilu xtrajt minn ħanut, u daw kellhom affarijiet. Nofs prezz, u kienet xaħġa sabiħa ħafna, u li nofs prezz, għat nishtri għalli għalla pena, u tatni l-karta, xoħorġu l-karta bil-kontu, kienem discount 35%. U għattila, inti 50% u 35%, li għalli dik jem 35%, ma kalkula, 50% għajni, kħiġviri fil-karta kienet
tajni. Miktuba mot.
35. Imman bat vera naqsu li 50%, jibda l-magni kultant għawdu kukollu.
Iċħat ikun jaf il-programmu. Anki min jekk taqbad engineer, jekk taqbad physicist hawnhekk, u qiegħed juża computers biex jaħdem problema komplessa lanqas biex tiġih f'moħħu joqgħod jagħmilha bidejha qas b'calculator jiġri kull rid computer. Imma jaf x'inhi 3 times 2, jaf għax imbagħad affarijiet oħra, jaf illi xi ħaġa li għandha 10 zeros wara. I tamil sens għal problema li għandu jew le, u jindu la għaw xaħġa għazin, kbira wis dika għal miżura. Ġifieri, ikun numerit, imma ma jkun skjaf tal-magna li anki 3 times 2. Prof, għatfall, ġifieri, forse mhux 3 times 2, don 7 times 5, per eżempju, għal-għodiemhom, u tara jġibu wix.
Ma nafx ġew.
Jagħmlu spekulator mal-ewwel. Mux kulħat.
Għax mistoqsijiet għandi, mandax għax mux xen, b'dabda u għahda. Semmejna qabel, sewa, il-numru huwa simbolu ta' kwantità. 6 għandek ma' 6 oġġetti. Issa, xiri differenza minn kif qed tallem it-tfal? X'inti tallimhom il-kunċett. Sewa, xi jfisser il-numru u meta tot xi jfisser għax għoddejt. Mela, x'differenza tagħmilhom li tgħidhom ipoġġuhom taħt xulxin mill-ħdej xulxin?
Għalli xeħfef, jiri, inti mux 6 plus 6, imma ġara 613 plus 724.
Sewa.
Jiri, bħala, x'kienu numru. Taqbad tal-aħħar ma tal-aħħar. Jiri, jekk se tagħmel bil-kerja b'passoltu, jiri, għand min se tmur kerjab, għand l-ewwel wieħed, għand it-tieni wieħed, issa t-tieni wieħed ma' min, imma t-tieni wieħed hemmhekk, se kollok tot li mhuwa t-tieni wieħed. Immaġina spreadsheet, immaġina spreadsheet. X'inhu l-vantaġġ ta' spreadsheet? Fil-fatt il-computer l-spreadsheet ma tafx li kull qiegħed jorganizza hekk għalih il-computer l-spreadsheet tista' tkun kollha linja waħda. Minti biex tifima, tajjeb li tara it-tħul għawek, il-ħruġ għawek. Allora, la aħna il-place value system tan-numri tiddependi fuq l-ewwel kolonna il-waħdiet, it-tieni kolonna l-10, it-tielet kolonna għaka, għalla tagħmel sens li tant trid tenfasizza dik.
Tajjeb f'dil-konferenza stampa. Issa li għamiltu ħdej xulxin, kif se tal-limum il-place value li da it-tini wieħed jiswa 10, it-tret mija, kif se tal-limilu?
Għanna
kif se jgħalmu ilhom dik?
Ma nafx, ġifieri, jgħalmu ilhom, ġifieri, ma... Ara, fil-matematika, l-importanti l-idea mhux in-notation, imma kien hemm ħafna, mhux biss numri ġifieri tal-tfal, kien hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn xi ħadd jiskopri xi ħaġa. U notation li juża tant tkun stramba li ħadd ma jagħti kasa. U 50 sena wara, jiġri xi ħadd ieħor jiskopriha, imma twar indiegħu li hija l-istess ħaġa. Kultant kif tikteb xi ħaġa, se tagħmel differenza. Hijiex ħafifa jew le, jiġri jew hijiex eħfef jew itqal biex tagħmel ċerti kalkuli bihom.
Issa, jekk kuna taqra per eżempju fuq ir-Rumani, waħda mill-affarijiet li jiffaxxinawk ir-Rumani, hija l-livell għoli ta' inġinerija li kellu. Ta' tarbli tagħhom kif kienu jibnu s-sistema tad-dranaġġ, kif jibnu l-bini, il-bażi matematika. Kif ġabuha ir-Rumani?
Probabbilment ma nafx daqshekk, ma probabbilment waħda mid-differenzi kbar bejn ir-Rumani u l-Griegi hija li l-Griegi kienu iktar eradu filosofiċi, iktar riedu juru illi kwalunkwe triangolu jekk tot l-Ingliż tiegħu jiġi ħandel ġejt il-Griż. Jagħmlu proof affarijiet hekk.
Il-Poliż u x'ismu.
Ir-Rumani kellhom iktar attitudni applikativa, iktar attitudni teknoloġika. Allora għalhekk forsi
iktar prattiċi.
Iktar prattiċi. Għalhekk forsi ir-Rumani użaw ħarġu b'teknoloġiji li ma kinux ħarġuhom l-oħra. Jiena noqogħdu attenti mhux daqshekk Archimede li probabbilment huwa l-ikbar xjentist tal-antikità.
Jħassel ħafna.
Joħroġ jiġri. Daka produċa ħafna affarijiet u pjantaw xkultant biex tipproduċu battit il-materjal. Pjana ħafna affarijiet li huma applikattivi. Ġifieri mhux ma tistax taqbad taqta' sikkina u hekk, imma naħseb jiena il-mentalità tar-Rumani kienet iktar. Ġifieri ejja nibnu għad it-triq. Issa toqgħodx tiddiskuti li ġifieri jekk hux kull triq tista' tinbena hekk jekk hux daka ejja nagħmluha. Xorta ma waslu f'ċerti affarijiet l-arkipjan ma naħsibx li kunu jafu jagħmlu.
Tagħhom. Għadhom tajb is-sagħini.
Ġifieri. Aħna qed ngħidu allura li jisu l-invenzjonijiet il-kbar fil-matematika kienu saru tiġa dak iż-żmien jew
le. Ħsar ħafna affarijiet illum jiġifieri laqas biex kun joħolmu bihom.
Per eżempju.
Jiġifieri l-alġebra. Per eżempju, kellhom problema ta' kif tista' taqsam, anzi ejja mullura, l-iskola tiftakru kien ikun hemm problema ruler and compass biss tista' angolu taqsmu fi tnejn. Għax tiftakru
x'ta'.
Umbata. Għaliex ruler and compass? Għax huma rridu jimxu fuq l-assjomi li bnew il-ġeometrija tagħhom. Il-ġeometrija tagħhom kienet tinbena fuq linji u ċriki. Allora, kemm jista' jkun kull ħaġa rridu
jiffittjaw għama dak il-konċett.
Kien hemm kważi valur reliġjuż, kważi valur transcendentali għalihom il-mod kif jagħmlu xi ħaġa. U dik qed toħdem mistoqsijiet kbar. Għalihom kif nistgħu kollunkwe angolu nagħmlu trisection tiegħu. Ġiet solvuta luf ta' snin wara. Jiri, su Galwa, u għek, su xie metaj sanajlu, jiri, bħalġebra moderna. Jiri, tara u koll intuition kbir li kellhom il-Griegi.
Mux, jiri, kienet issir qabel, imsa.
Le, sorry, bħax solvew. Solvew li miġ possibli. għaliex u dik hija qal għaliex l-issib metodu. Metodu tiċċak jaħraka, mill-li inti turi illi bravu kemm inti bravu, min tista' ssib metodu illi b'kumpass u briga ta' metraj section ta' angolu, dik hija iktar żgħira. U dika hija prodott tal-alġebra moderna.
Ok, msa di l-għal, nsemmejt l-alġebra, id-għu għada mill-affarijiet li ma kontx nista' li jom meta kont l-iskola jiena ġifieri di. Bi kif ġiet din l-alġebra?
Le, alġebra, il-kelma alġebra ġiet minn ktieb ta' Al-Khwarizmi u l-kelma algorithm ġiet minn għandu, li kiteb ktieb li jibda għal-ġabr, il-ġabra.
Iżgħar bi kien.
Parġian. Għal-ġabra u għal-muqabala xaħal għal f'tafta klim da. Ġifieri, basically kienet tfisser li tiġbor u li tqabbel. Għal meta l-ekwazzjonijiet qed kollox waħda waħda u mbagħad tiġbor like terms ngħidu affarijiet hekk. U għal-ġabra saret alġebra. Għaliex l-alġebra hija importanti. Għamel mod inti saqsini ta' l-isma, qed nibni aeroplani u qed nibni tajra, per eżempju, xi ħaġa mhux sofistikata daqshekk. Jekk il-piece tagħha huwa tant, jekk l-erja tagħha hija tant, kemm irid ikun qawwi rrieħ biex din attir. Jien naħdem ilek u dik ir-riżultat. L-għada tiġi, ta' l-isma, san biddela, jekk il-pis taħħa sa' jkun moti jħor u l-għere taħħa sa' jkun moti jħor, ke' unna ġan għahdem jela. Bitta tiġi t-tila darba sa' t-tella homli. Sena għajla kara, għawd il-formula. Illi jekk inti, il-letter P hija il-pis, il-letter A hija l-area, il-letter V hija l-velocity tal-għaka. Tkun taf, jekk id-daħħalhom f'kil formula, tkun taf, per eżempju, x'forza għandek fuq l-ispaga. Ta' uċi ġizdari ġa saqsini kull darba. Allora jiena nkun.
Kien kont matematiku jiena ta' kont nibni dak it-tajr.
Le, ġifiri, inti ma' kullx tajt risposta waħda.
Zgur, tajt waħda li totta li
waħda li totta li jom kolla.
Tajt nil-for, tajt nil-mod kif naħdim.
Issa, kollum, inti ġiluża spreadsheet.
Ejfa.
Ġi l-spreadsheet ġifiri għamilt kollok sell, kollok sell liħor, u dina ta' għamil da' plus da. Mux ħagġabar kwa għetamil. Flokma konta t-tamel, għaxinti ma konċa tajt dan numru u dan numru, inti għetajt kull numru li jidħol f'del kaxxa, u ma kwallunkwe numru li jidħol f'del kaxxa. Ma dawk iż-żewġ kaxex, li jkunu A1, A2, per eżempju, fl-iskola kuna ġseħulhom X u Y. Mela allura it-tielet kaxxa hija X plus Y. Ma flok X plus Y hija A1 plus A2. Ta' dvoru jużaw spreadsheet ukoll biex jgħinu l-itfa' ma sibx użaw biżejjed u dakka ma biex it-tfal jaraw l-użu tal-alġebra jaraw l-alġebra tagħna biex inti tkun litteralment qed tagħmel l-alġebra. U mbagħad taħal in-numri u tara l-formula ssir.
Kif titħol matematika pereżempju fit-teorija tal-relatività?
Il-mod uffidejti.
X'għandek x'għandek il-matematika mal-teorija tal-relatività.
Diħana, dikin jgħajt Einstein fuqa, jimma matematika ma nifimx, ma darba saqsih biex jispjega u jgħu malaj. Għallu, jgħak nispjega jgħak bajru, tifima, ma nkun spjega jgħak tiħu tal-relativita. Għallu, ma ejja njihdu din dal-eżempju biex inti u l-ek. Għasjak rajta darba nafjek u ġveru. Għallu, jgħak inti taħmel 10 minuti jgħbus t-tfajla, tarom jisu 5 sekondi. U jgħak taħmel 10 minuti t-stannija, tarom jisu 10 sijat. Iżgħam nafxie kux
laħjar. Ma tlabtux jispiegali il-teorija.
Kif daħlet il-matematika? Mela, kif titħol il-matematika? Għanni prova, għanni prova. L-għunet li għanġta ma kienx tajf il-matematika kien jgħajda u. Kien jgħajda u. Imma kien ikomplejaj.
Però ta' mux tajf
il-komplejaj, tiġiviri. Jiena kont batut fil-matematika, studijajt wahdi u jisemmi tlet kotba li kon studija. Dak huma kienu l-iktar tlet kotba avvanzati li jintużaw f'universitajiet fl-Ewropa u studjaw waħdu. Jifieri meta Einstein jgħidlek min ixtajjeb hux fil-matematika, qed jgħidlek Einstein min ixtajjeb hux fil-matematika, jiġifieri. Ara, eħdu l-ewwel teorija, teorija speċjali ta' Einstein. L-ewwel it-teorija tar-relatività bdiet minn Galileo. Li tgħidlek li pereżempju jekk jiena miexi b'ċertu veloċità lejk. U 20 miles per hour. Unti ġej lejja b'30 miles per hour, jiena rak ġej b'50 miles per hour. Skont żewġin. Jekk ikun wet in angle tista' tikkalkula skont dakha. Allora jiena qiegħed in a frame of reference, inti qiegħed in a frame of reference. L-ewwel ħaġa li qal Einstein kien illi jekk ikollok inertial frame of reference mhux qed jaċċellara, eċetera, eċetera.
Wieqaf.
Mhux anke mhux wieqaf, il-liġijiet tal-fiżika huma l-istess.
So.
Dik l-ewwel ħaġa li hemm jaħseb illi Einstein qal everything is relative, ġifieri li anzi qal x'mhuwiex relattiv. Mbagħad qal ħaġa oħra li ma kienx relattiv, kieku qed isiru esperimenti bil-veloċità tad-dawl. U kien skont it-teorija li kien hemm dak iż-żmien, jekk inti l-istrument tiegħek qiegħed lej direzzjoni skont kif qed iddur id-dinja, il-veloċità inta titkejjel iktar milli jekk għamilt għall-kontra, ġifieri għaliex jiġifieri jekk jiena riesaq lej ir-raġġ tad-dawl sa jasalli iktar
malajr milli jew wieqaf jew se lura.
Issa il-ħaġa oħra assoluta li qal, ġifieri għalhekk kemm mhix relattiva, għal li tkunx miex lejha r-raġġ tad-dawl, jew tkunx miex il daka, tiġi lejk bl-istess veloċità. Jiġri fil-każ tad-dawl ma jiġix 20 plus 30 kif
għandi.
Jibqa' biss dik il-veloċità.
U raġuni?
Le raġuni kienet l-ewwel net għaliex Beck spjega l-esperimenti li sabu ma sabux differenza. Mbagħad beda jkompli jaħdem biha u bdiet tispjega affarijiet oħrajn.
Imma l-ispjega fejtuha konstant, xorta.
Iva, ma anki jekk inti ġej lejja b'30 miles per hour, dak konstant.
Iva.
Jekk jiena rrisaq lejk b'20 miles per hour, inħossok ġej b'50.
Sewwa għandek raġun.
Inti konstant. Issa jekk iddawl ġej 160 miles per second, u jiena qed nersaq lejk, xorta issa jitkejjelek. Issa meta inti iddaħħal dika, jibdew jinqalgħu problemi ta' kalkulu anki pereżempju xi ħaġa ġraġ qabel l-oħra. Għaxena kif inkunna fl-din ġrat qabel dina? Għal ġraġ dawl ta' dina jasalli qabel ġraġ dawl ta' dina. Imma b'din il-regolament dil-liġi daka, jista għal-għol dik saret qabel dina, dak id-dawl ra qabel. Allora dik saret relattiva, ġiviri saret relattiva jekk żewġ affarijiet sarux fl-imkien jew le. Inti tista' tarhom fl-imkien. U inti tista' tarhom fl-imkien. U inti li mhux perċezzjoni, tkejjel, inti tarhom strument, inti kollok strument. U jkejjilhom li saru fl-imkien. Xi ħadd ieħor li qiegħed ġo frame of reference differenti għaliex qiegħed jimxi, jarhom mhux fl-imkien. Jiġifieri ma qalx kollox huwa relattiv. Għal ċerti affarijiet bħal veloċità tad-dawl mhijiex relattiva għal liġijiet tal-fiżika huma l-istess, imma mbagħad ċerti affarijiet oħrajn li aħna naħduhom for granted bħal li A saret qabel B, dik hija relattiva, relattiva inti xrisaq lej waħda jew lejha.
Semmejt inti hemm minnhom. Affaxxinanti l-ħaġa, jiġifieri l-robots. U għad qed jagħmlu jippruħu jagħmlu tim. Tal-futbol tal-robots.
Għandu kun għandhom kompetizzjonijiet ukoll ġifieri hemm xejdulu ma nafx kemm żviluppaw li jistgħu jikkompetu ma' dak. Imma tiġ meta ngħid robots mhux remote controlled, ġifieri mhux xi ħadd qed jara fejn hu l-ballu u jgħid il-robot imuna. Le, robot awtonomu jiddeċidi hu. Ma robot irid ikollu xi mod kif jara xi kamera kif biex jara l-players l-oħrajn u l-ballum. Irid jiddeċiedi jaqbillux u mur għalih jew ħalli xi nsieħbu jmur għalih. Mbagħad meta jasal irid jiddeċiedi
jagħmel tal-futbol.
Jiġri jkun awtonomu. Dak robot mhux nies iġagħlu magna tilħab. Robotika hija waħda l-affarijiet li tiżviluppa ħafna.
Ma hemm ċans li ir-robot jiġu fuq in-nies?
Sadika, dik waħda mill-problemi ġifieri ftit ilu
ġibħas tal-computers.
Artificial intelligence ġifieri, hemm min jargumenta u kien xjenza tikbar li artificial intelligence għad tkun l-irda tal-umanità. Ma naħsi, ma nafx hemm dejjem il-bniedem kien hemm biża minn xi affarijiet ġodda u rnexxiru jikkontrolla. Ma m'iniex pessimist, ġifieri, ma hija problema, tiġa qiegħda tiġri, Jiri, saċer robot. Diġa, per eżempju, għax inti robot ma xafaj jkun xi ħaġa bżewġ saqajra, kif se jkun kompjuter. Diġa qiegħda tiġri per eżempju għal aħna biex iddeċiedu kemm jibbidja għal stocks, shares u affarijiet hekk. L-hom għandhom programmi illi jieħdu d-data u jiddeċidu kif jibbidjaw jola u daka. Dal-programm ikun kidibhom xi ħadd u baġġiet xi ħaġa oħra fuqhom, baġġiet xi ħaġa oħra fuqhom. Hemm sitwazzjonijiet fejn ħadd ma jaf eżattament il-programm x'għad jagħmel. Hemm min qed jipprova jifhem il-programm jerġa' mill-bidu ħalli jara u wax mekkaniżmu juża. Anke għaliex ċerti programmi. Le għax anke ċerti l-accuracy tiegħu u jiddeċid il-prezz.
How do you predict li jaqbillek il-prezz? Jekk qed biħu
tixtri. Ma jaqbellekx forsi jkun hawn crash fil-stock exchange, imma u jiddeċidi, plus li meta jiddeċidi, ivarja lilu nnifsu, ġifieri inti tikta programm. U l-programm ibiddel lilu nnifsu. Ġifieri inti 10 snin wara li ktibtu dak il-programm, mhux neċessarjament għadu eżattament l-istess programm.
Iżviluppa waħdu, ġifieri?
Le, għax parti mill-affarijiet li jagħmel il-programm, jiġri għandu istruzzjonijiet biex ibiddel il-parametri tiegħu nnifsu. Ġifieri jgħaddi żmien u l-programm ma jkunx eżattament il-programm li ktibtu.
Għandu self-direction.
Jista' jiktab programmi oħra. Jista' eventualment programm jiktab programm ieħor. U ma taqgħod biss tkun taf eżattament x'fih għax programm kibu. Alright, forsi naqra fantascientifiċi ma mhux daqshekk ġieri.
Fantascientifiċi minn
sanin. Għandek eżempju ta' għandek eżempju ta' met inti tmur fuq Amazon. U jew għani online service kbira, ġieri tara jissuġġeri lek tip. Għax trajġa ħaġa bħalu, jgħid lek l-lum il-prezz naqas ta' tal iktib. Dak taħseb li hemm xi ħadd tant Amazon. Qed jara dawk il-minimuli u għadda. Għalli dak ukoll qed jagħmlu programmi. Ftit snin ilu ftit sieru. Kien hemm programm, kien hemm ktieb second hand tal-bioloġija. Illi wara ftit ġranet ma nafx kemm tela l-prezz tiegħu xi miljun u xi ħaġa kważijiet. Għaliex dawk kun ukoll ba' second hand u d-ditta li tbiħ il-ktieb second hand ikollha programm li tara l-prezzijiet tal-kompetituri tagħha u tulli ftit iżjed. Lieħor għandu programm simili. U daw jollu u dam mandunaw, ġifieri dam ftit mandunaw illi dawna beda jispara l-fuq. Ġifieri marret ħażin totalment, issa kieku flok ma kien prezz ta' ktieb, ovvjament ħadd ma xtraħ. Kien flok prezz ta' ktieb. Kienet deċiżjoni pereżempju tisparax bomba. Jew deċiżjoni l-ajruplan kif il-lendja. Aħna moħna mistrih li hemm pilot. Għafra dawn il-pilot x'ertu punt qiegħed hemmhekk biex isar aħna rasna. Għafra dawn il-kompjuter qed iniżlu jitellaw il-pilot. Mek ma edux pajlita, mek jibdew ninkwataw.
Su, lek ikum għamur. Fu għarju blan bla pajlita.
Iġveri, iktar ma jmurru zmin, iktar il-pajlit juqot, mek ġast il-kis jgħalla xaħġa. Iġveri, jem ħafna situazzjonijiet fejn diġa edin. Meta jissuġġeri l-ek xtixtri xtara. Iġveri, dawka, għet influenza li l-kullu soċieta kolla. Iġveri, u ma magni l-għet influenza, għazum għet jihdu deċizjonijiet. Għat ma tibba t-email il-xaħat jow t-fittex fuq Google, fittex Scotland per eżempju, u fittex għar tibda t-rċivi reklami jow t-tħol fuq Google vjaġġi għal Scotland. Għamma iktar minn daqshekk, b'żebiex ma t-tħol Amazon, tinduna illi jgħallek people who bought this book, also bought, alright. Għamma ġili jissuġġeru lek, għajdu lek, jissuġġeru korba, u meta tarom tajt, veru jinteressani dal-ktieb, ġiviri, ma kif jaf? Għax ma xtrajt lebda ktieb li huwa eżattament bħalu, għalmenu minn Amazon. Waħda mela fett li għamlu hija iqablu il-profil tiegħek ta' x'kotba xtrajt ma' profil ta' nies oħrajn. Jara l-mumma l-iktar viċin u jara dawk l-oħrajn x'kotba xtraw intu ma xtrajtx. Ara qabel ma tkun taf inti u diġà jaf li inti s-sensa tippreferi dak tal-iktieb jew qed iġgħalek tippreferi dak tal-iktieb. Jo, qed iħajrek tippreferi. Tajba, għaliex tant hawn affarijiet x'tagħżel li tajba kollok li xi ħadd jew xi ħaġa li tigwidak, imma jista' wkoll qed tigwidak iktar mill-li hu meħtieġ.
Iktar qed timmanipulak
mill-iktar. Ġifieri Għadha mistoqsijiet jiġifieri dejjem jibqgħu għaddejjin. Jiġifieri robots ma sa' fejn ikunu jiġru fit-triq.
Inkredibbli, ma jiġifieri possibbli ħadha li jkun qed nisma' fuq il-BC. Fuq dan qed jgħidu biex jagħmlu karozzi suq wieħedhom.
Risqin, Google qed jippruvaw.
Jom għajna film tagħhom fuq
il-film. Hemm għalejn fuq il-films ma ninkuta xejn.
Le mhux film,
aħbarijiet. Inti timaġa karozza Malta
x'għadhom. Google għandu kun kienu qalu li dalwaqt ma naħseb qegħdin iktar tard mill ħasbu.
Il-verżjoni.
Imma ħares li hekk
jista' jkun. Jkollha karozzi jiġifieri.
Ma mellek kien hemm inċident, fejn il-pulizija waqfu karozza x'mixja waħedha. U m'għandu nagħmlu tal-Google qed jesperiment
Le jekk il-karozza ikollha safety features, ma ssuqx tkun taf bl-internet u jekk tkun taf li inti qed fitri li ma tasax issuq iktar minn 3 miles per hour. U tobdi dak ir-regolamenti u tieqaf kull darba li jkun hemm zebra crossing, eċetera, eċetera, forsi nibdew insuqu waħja meqed insuqu llum.
Għax ma kux jant nsuqu.
Għax il-robot jisuqu għahjar. Ġifieri mhux neċessarjament robot għamel affarijiet qar minnha. Ġifieri robot jista' jkun. Tista' tibża l-robot u sa jkun il-kmand tiegħek, ma robot jista' jkun l-iskjaf tiegħek.
Issa kemm ikun niftina waħda ma jimpurtax. Jagħmel tgħidlu mhux jibli tazza te jew xi ħaġa.
Hemm għandu kun ftit ilku qed naqra fil-Ġapan jiġifieri xi robot m'hemmx għalfejn jkun kollu eat pereżempju għall-pazjenti li jkunu bedridin u tkun taf il-preferenzi u tkun taf jiġifieri jekk inti mdejja u hekk tagħmellek tazza te u ħaġa u kollox dak.
Naħseb ġew din l-ewwel darba li kellna intervista ma' intelligenza artifiċjali.
Da ti mhux jiena dan.
Nisħasbu li raġel ta'
lecture
da xi smu da' robot qed nitkellem.
Għandi lecture u batt ir-robot mill-flok.
Grazzi ħafna, Joseph, ġew aħna qabel il-programm kont qed ngħid li din ġennata li stidinnek biex nitkellmu fuq il-matematika, ma kienet ħafna iktar interessanti mill-li ħsibt, għalkemm għandi l-ebda attenzjoni li studja l-matematika u naħseb l-ġo Perotta.
Le, kelli darba ma naħieli.
Għalhekk jimkien l-ġo Borx flimkien ma ħabib tiegħi professur Ġo Perotta. Nirringrazzjaw il-professur Joseph Laurin it-tama li intom sibtuha challenging iktar mill-li sempliċiment interessanti l-intervista. Nkunu magħkom bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kem smajtu, ġabu bidla. Dan il-program kellu produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta.